Даланың баласы алаш деп баттанған, қазақ деп мақтанған. Қазір қай жерде санасы белгісіз, сана сезіміз шетте қалған. Ағайындар айтай, дұшпандар көп, жалауымыз көп, болса да бірлік жоқ болып артта қалмайық. Омыдығымыздан сорламайық, қадірлейік, құрмет пен сыйластық бәрімізге лайық. Ақиқат пен шындық керек ойлайық, адамгершілігіміз мол болсын деп деймін. Ондай қасиет бізге қажет деймін, бай болса халқыңа пайдаң тисін. Тарихымызда ондай қасиет жетеді, қасқыр қасқырды алыстан сезеді. Оқыса рухымыз жетеді жерде қалған, кітапта жазылған өмірден алынған дастан. Шүкір Алла қуат берсін, амандық болсын, жүректерімізге иман толсын. Әніміз домбыра, сөзіміз ащы садақтай кірер, мың рет өлген халық мың рет тірілер. Бұл заманда адаспаған адам жоқ, салт дәстүрін жоғалтпаған кім жоқ. Жетеміз ба көзімізді жұмып шындыққа, әлдебір күндік өмірімізді ойлап па? Қайта қайта аманатқа қиянат жасап, азаптан азап жолымыз қара. Қанымыз қарайып қараңғы болып қалмайық, ұрпаққа ақ жол ақ тілегіміз айтайық. Әке анамыздың ақ сүтін ақтайық, қарындастарымызды ағадай сынайық. Қазір бір емес қадірін жоғалтып жүрген, ертен ана болар сұлу қыздар. Қазір бетімен кеткен төңкеріс заманда, өз пайдасын халық пайдасына соғар сана. Бір қан деген қасқырға аузынан қан кетпейді, елді жеуден басқаны білмейді. Көз қарас өзгерту жаңарту қажет, рухани күшті жоғарту бізге қажет. Түп тамырымен бетімен жоғалтып кетпеу, ынтымақты болу әділетті болу қажет.